Welcome to Podquest.
Kania misu-misu.
Part 2.
Part 2. By the way, konteksnya guys, Kania tuh baru launching videonya di Malaka Project yang berjudul apa sih? Berpikir cara Madilog ya.
Cara berpikir Madilog.
Cara berpikir Madilog. Habis itu ya di episode sebelumnya kita udah bilang bahwa by the way, gue yang dimisu-misuin gara-gara dia baca komen, ya kan? Wow, kenapa ada orang gini-gini terus gak macam lala? Ya udah, seperti biasa, gue ketawa-tawa mendengarkan segala macam itu.
Yeah.
Nah, dan dengan episode ini, gue mengajak kalian semua untuk ikutin juga misu-misunya kan ya. Jadi gue nggak sendirian. Sambil ya, sambil lo bisa kebayang lah, kan temanya podcast kan basically gue ngobrol sama kan yang gak jelas gitu kan, yang mencerminkan apa ya? Apa sih? Menggambarkan sehari-hari obrolan kita. Apa sih yang biasa kita obrolin? Nah ini, yang sehari-hari on daily basis. Beneran, literally on daily basis. This is what happened to our lives. Dan ini episode yang hampir kita by the way podcast hampir 4 tahun gitu. Januari-Februari 2020 mulainya hampir 4 tahun ya.
Iya.
Jangan lupa dengerin dulu video, tonton dulu videonya biar lu nyambung nih yang diomongin apa. Lanjut.
Ya, ternyata dari kita podcast 4 tahun banyak inkonsistennya. Maksudnya kadang-kadang kita lama gak produce. Mohon maaf ya, ya atas kelalaian Kania.
Biasa ceritanya tuh sering yang terjadi adalah either Kania sibuk, gue sibuk, or lupa. Oh iya, kayaknya podcast.
Iya benar. Oke, tapi thank you loh yang udah ngedengerin podcast, karena udah ada ternyata 360 ribu plays terhadap episode-episode podcast. Oke, di episode kali ini gue bakal misu-misu lagi. Dan Sabda bakal bikin versi non-misu-misunya. Postmodernism. Maju lu semua. Gak semua, aku udah gatel banget yang masih paling posmo nih.
Gimana-gimana coba, karena aku banyak tuh baca tuh yang iya, komen, temanya tuh posmo.
Iya, komen paling hebat dulu kita sebutkan nih. Gila, zaman udah postmodernisme masih aja ngomongin materialisme. Anjas, udah berasa pinter banget nih yang komen gini. Udah berasa savage dan super genius sekali nih, aku yakin nih. Coba.
By the way, buat yang nulis komen ya, maaf ya, kan itu emang gitu kelakuannya tuh di belakang.
Apa?
Gitu kan.
Apa?
Yang baca komennya bisa, yang nulis komennya bisa jadi ikutan gitu kan, ikutan apa? Denger.
Ya, siapa ya terus? Tahu.
Ya nggak apa-apa ya.
Aku ya siapa suruh dia aja membuat stroke-stroke kecil di otak aku?
Kalau aku selalu punya konsep ya kan. Orang bodoh itu bisa jadi ada-ada bukan gara-gara aja. Bodoh, cuma nggak tahu gitu kan, cuma gara-gara tahu, belum tahu nih.
Tahu. Ya. Coba aku mau tahu nih ya. Postmodernism nih dipakai di mana nih? Coba di dalam kehidupan ini, ha? Orang si paling posmo aja udah pasti HAM harga mati, ya kan? Aku berani taruh berapapun coba. Mau sok-sokan ngomong semua equally gini, equally gitu. Is there just different? Cuman perbedaan kebenaran doang. Just different kinds of truth. Bullshit. Giliran yaudah, udah ngomongin HAM, dulu. HAM harga mati pasti aku yakin. Gak usah deh, gak usah ngomong-ngomong semua. Ya,
coba jelasin dulu, siapa tahu dia gak tahu posmo itu apa. Coba, ya kan, yang kamu ngerti deh, posmo itu apa sih?
Ya kalau yang aku dengar dari orang-orang yang ngomong ini ya, ya semuanya relatif sih. Udah, relativism aja gitu. Ya semua kebenaran relatif, semua klaim relatif.
Oke, That's one extreme postmodernism, yes. Jadi postmodernisme akhirnya relativisme, di mana segalanya relatif, including yeah. kebenaran itu.
Iya,
yeah,
dan habis itu equal,
yes, tapi itu ekstrim,
relativnya itu equal,
yang
maksudnya enggak
punya
ada
pegangan
degree.
Seperti itu yang let's say yang actually believe that itu dikit banget deh.
Coba gitu. Yang majority kayak gimana?
Postmodernisme itu intinya kan kritik terhadap modernisme,
yeah.
ya kan? Nah,
oh iya bagian itu ya, of course.
Kritik terhadap modernisme. Modernisme itu apa? Modernisme itu adalah ketika kita menemukan bahwa the most reliable way untuk menemukan realita itu campuran dengan rationalism and empiricism, gitu kan? Lahirlah scientific revolution, scientific method, gitu kan?
Yeah.
Nah, itulah modernisme. Nah, siapa akhirnya yang akhirnya memakai ini semua? Lahirlah segala saintis-saintis yang menurut Newton lah, Galileo lah. Akhirnya jadi Darwin lah, ini lah segala macam kemajuan sains jadi banyak kan, gara-gara jelas, oh ini lah the most reliable way untuk dapat peta realita gitu kan. Nah, tapi dikritik gitu kan, apakah benar gitu kan. Apalagi 1920-an, jadi kan apa ya bahasanya tuh
Modern physics.
sebelum masuk itu, fisika klasik lah istilahnya. Fisika
Oh,
klasik itu kan
Newtonian.
Newtonian ya, itu kan
Deterministik.
deterministik nih. Kalau kalau formulanya begini, kalau kejadiannya settingan kayak gini pasti jadinya begitu gitu kan.
Dan sayangnya selama ini aku setiap pencet tombol nyalain di laptop aku sih nyala sih laptopnya sih.
Nah, kecuali kecuali rusak gitu kan.
Iya, nggak tahu deh, itu belum pernah tuh aku nyalain tombol laptop nyala terus tau-tau meledak rumah gitu, nggak pernah tuh, belum pernah
Nah,
terjadi itu
habis
dalam
itu
hidup aku tuh kayak gitu.
ceritanya di dalam fisika
Ada-ada
kuantum
aja.
ternyata realitas itu probabilistik nih, pada level so mikro banget ya, dalam
Gila.
mikro banget itu.
Aku menunggu banget momen dimana kamu mencet gas mobil kamu terus tahu-tahu meledakkan nuklir di negara mana gitu. Coba aku pengen tahu kapan ini bisa terjadi seperti itu.
Nah, jadilah tuh kayak kan bahwa fisikawan-fisikawan itu gak, masalahnya gini sih, memang fisikawan-fisikawan ini sok-sokan mau skena dia.
Oh. Oh, jadi
Mau
si
culture,
paling
mau
skena
culture.
nih, cultured, cultured.
Mau, oh, fisika tuh gak sedeterministik itu. Fisika tuh probabilistik,
Fisika
realitas
itu
tuh
ternyata penuh dengan
probabilistik.
seni ya di dalamnya
Penuh
gitu
dengan
ya.
apa?
Sastraik gitu ya.
Sastraik gitu kan, bahwa dia melahirkan apa, memakai kata-kata gitu ya. Memakai kata-kata Bohr lah, siapa aku lupa waktu itu, Schrödinger apa siapa gitu, yang
Coba kata-katanya disebutkan di sini.
Heisenberg gitu, yang ya basically kalau ke Einstein bilangnya kan, gua nggak percaya Tuhan main dadu, tanda kutip ya. Gua nggak percaya nih bahwa dunia itu apa, nature itu probabilistik. Tapi yang lain tuh ya sok-sokan ya, kan gini ya, sebenarnya kan ada model matematika yang clear nih, probabilistik matematiknya nih ya kan,
Betul.
sama Schrödinger lah, inilah itu segala macam. Tapi
Itu perlu dijelasin nggak ya by the way kira-kira ya? Maksudnya probabilistik clear apa ini? Coba ini gimana
nah
nih?
itu dia, aku tuh menghindar dari situ karena aku tahu mereka aja nih, fisikawan besar ini melakukan hal itu, melakukan verbal modeling dari model matematikanya, hasilnya begini. Hasilnya posmo yang
Ya udah nanti nanti
begajulan
kamu
gitu.
jelasin begajulan. Ya
Iya,
nanti kamu jelasin itu nanti.
nah
Coba, jadi Bohr sama apa ini ngomong apa dia?
intinya intinya realitas itu probabilistik gitu. Nah tapi
Nggak, tapi di
probabilistik
mana ininya, sastraiknya di mana nih?
Ya aku lupa kata-kata tepat
Oh,
kayak aku
pokoknya
juga
literasi
ngapain, pokoknya
beringas lah
literasi
ya ini.
literasi beringas.
Seperti
Sosok mau culture jadinya bubar anjir. Sumpah deh. Baca aja quotes-quotes, cari lo quotes-quotesnya Schrödinger, Bohr, Dirac, Heisenberg, lo cari itu quotes-quotesnya
aduh.
mereka gitu kan, yang tentang bahwa apa, semesta itu probabilistik. Inilah nature itu, alam itu probabilistik. Tapi probabilistik itu kemungkinan elektron berada di dalam posisi tertentu, itu ada istilah distribusinya lah, distribusi kemungkinan kalau di sini inti gitu gitu aja, nggak aneh-aneh, nggak.
Oh, itu yang katanya ini ya, yang katanya tahu nggak sih kalau menurut quantum physics tangan kita tuh bisa menembus tembok
yes
sebetulnya gitu ya.
Yes, itu exactly that.
Dan aku udah percobaan ke 1 miliar nih tadi nih hari
Kurang
ini nih.
kalau kita lihat dari jumlah itu kan,
Oh,
kita
harus
tinggal
berapa
hitung
miliar?
ada berapa banyak atom kira-kira di tangan kamu, ada berapa banyak atom di tembok itu
Berapa
ya
ya
kan,
berarti ya?
kemungkinan kemungkinan distribusinya kan bisa dihitung tuh apa, aku lupa standar model tuh adalah gitu ya, ada probabilitasnya. Nah itu satu dari berapa kan, dari berapa atom. Jadi gini, misalnya satu dari satu kemungkinan dari 1 triliun elektron berada di sini, yang aneh ya gitu ya. Nah itu dari satu atom doang misalnya.
Berarti kalau kita 1 triliun kali,
seperti 1 triliun misalnya, misalnya seperti 1 triliun untuk satu atom.
Ya berarti kan chance-nya untuk jadi satu tuh seperti 1 triliun kali
yes,
kan?
satu hal kejadian itu.
Yeah.
Nah kalau misalnya ada berapa triliun atom gitu kan di tangan kamu kan, kali aja. Nah kamu harus cobain
Nggak,
itu.
Tapi udah dicoba ya?
Seper 1 triliun kuadrat kali. Silahkan cobain enggak.
What is this thing? Bentar, bentar, bentar. Tapi katanya dengar-dengar ya. Nih aku mau mewakili dulu nih, balik lagi netizen-netizen genius nih yang suka komen di kolom komen aku ya. Dengar-dengar katanya fisikanya Newton tuh runtuh katanya nih ya, oleh adanya fisika modern ini gitu. Katanya jadi wah Newton bukti-bukti bahwa sains tuh enggak ini tuh ya Newton aja bisa diruntuhkan gitu loh katanya. Coba silakan kamu jelasin. Soalnya aku enggak ngerti fisika ya aku orangnya. Jadi
ada
coba,
dua hal yang revolusioner di zaman itu. Satu adalah realitasnya Einstein, realitas khusus dan umum.
Yeah.
Satu lagi kuantum fisik.
Relativitas ya, relativitas jadi, khusus dan umum.
Satu lagi kuantum fisik.
Satu lagi kuantum fisik.
Banyak tuh tentang bagaimana okay. behavior atom-atom bekerja sebagainya.
Oke, okay, siap.
Nah, realitas umum itu jadi gini, let's say hukum Newton lah tentang gravitasi ya. F sama dengan G M1 M2 per R kuadrat, let's say itu. Itu akan runtuh. Yes. Ketika apa? Ketika masif banget, gede banget masanya. Gede levelnya tuh sebumi masih dikit mesetnya. Sematahari gitu. Masanya tuh segede matahari.
Jadi kalau aku mindahin gelas tuh kira-kira udah runtuh nih fisika Newton apa belum nih? Kalau aku mindahin gelas
di dunia sehari-hari,
ya, enggak. Mindahin gelas di biasa aja aku mindahin gelas dari dapur
matahari,
kesini gitu.
Oh. Gosong.
Oh gitu ya.
Iya, okay. Karena masanya gede gitu. Nah, mulai runtuh nih di level gede banget, mungkin 10 kali matahari baru kerasa banget efeknya.
Jadi keruntuhannya itu terus kemana arahnya?
Bukan runtuh, kurang akurat lebih tepatnya. Jadi rumusnya itu agak salah.
Oh, pada jadinya nggak sesuai sama realitasnya
ya,
gitu ya?
Karena konstanta gravitasinya bakal salah, udah realitasnya nggak pas nih kalau kurang 10 kali matahari. Tapi kalau itu kita di bumi,
terus kita tahu itu dengan konsisten. Kita tahu itu dengan cara berpikir empiris atau postmodernis ya untuk tahu ini barusan ini. Coba aku soalnya kurang ngerti nih, aku kurang ngerti fisika nih soalnya ini. Coba
of course empirically.
Oh, empirical juga.
Jadi
ya tetap ya.
Modern.
Oh,
gitu
begitu
kan?
Ya ternyata ya cara kerjanya. Oke oke. Baru ngerti nih gue nih. Mudah-mudahan netizen genius juga semakin jenius lagi dengan mendengarkan penjelasan ini nih. Oke.
Okay. So, yeah, exactly. Itu sebenarnya basically scientific method. Nemuin bahwa fisika kayak gini. Nah, ya kan? Tapi masalahnya tuh memang sains itu kayak kering kaku gitu loh.
Ngerti maksudnya ini? Gimana tuh?
Kering, kayak gak ada rasanya. Gue gak ada perasaan, gue gak ada perasaan apa-apa nih dengan gue melakukan sains gitu.
Perasaan kosong, Feynman main ukulele gitu, baik-baik aja tuh Feynman.
Gara-gara rasanya kering, kosong dan sebagainya. Gue harus mendapatkan
suatu. Harus scanner.
Harus scanner. Kacer. Gue harus grasp something out of something nih. Dari out of this quantum nih harus jadi something nih. Ya kan, kayak apa sih, aku lupa tuh yang ketika dua spin, aku lupa namanya.
Apa?
Di bawahnya elektron, elektron proton tuh ada lagi di dalam itu.
Terus kamu berharap aku ngerti?
Enggak, soalnya namanya udah common, sering dipakai, aku lupa.
Ya masih quarks.
Quarks ya, antar quarks itu spin
ya. Ya gitu. sorry, kalau quarks sih gue ngerti sih. Soalnya itu udah jadi pop culture ya.
Pop culture, exactly. Dipopulerkan oleh para mereka-mereka.
Skena.
Geng skena.
Oke.
Okay. Posmo skena.
Geng skena yang kayak belajar sains untuk mencari kata-kata skena.
Yoi.
Siap.
Ini quantum consciousness, asik. Bahwa kita segalanya connected gitu.
Itu langsung jenius banget ya abis ngomong kayak gitu rasanya jenius.
Instant
banget.
Apa? Instant. Jadi gini loh. Jadi kalau interconnectedness itu jadi seakan-akan kalau ada apa? Reaksi sesaat gitu. Yang kalau atomnya quarksnya di sini kayak gini, di situ akan ada perubahan yang otomatis alam akan menyimbangkan gitu.
Oh.
Pokoknya gitu deh.
Oh, itu high vibration society tuh.
Vibration, exactly. Yes, that's the word, vibration.
Iya, yang bisa ngapus awan. Kamu udah liat belum? Belum kan? Gak bisa. Modernisme gak cukup untuk menghapus awan. Butuh masuk ke postmodernisme.
Nah itu gitu.
Nah terus jadi masuk ke postmodernisme lagi tadi jadi gimana?
Nah, iya.
Kan kamu bilang oh bukan, relativism tuh ekstrim nih. Berarti yang ininya apa? Yang yeah, ekstrimnya pokoknya non-deterministik.
Cherry picking yang bagi dia. Enggak, nah, sampai gue kayak sama kayak libertarian aja. Libertarian juga gitu kan. Personal freedom nomor satu gitu kan. Tapi kan pasti gak mungkin ada yang ekstrim libertarian. Pasti bagian sini gue gak setuju nih. Gue lebih suka gini kan.
Nah kalau yang postmodernisme yang paling umum nih, maksudnya berarti apa nih yang dia maksud dengan masih aja materialisme gitu tuh?
Realitas
maksudnya apa nih?
Itu relatif.
Oh benar kan, relatif kan berarti.
Tapi nilai-nilai moralnya belum tentu.
Oh justru kalau nilai-nilai moralnya bisa jadi lebih absolut.
Itu banyak yang kayak gitu.
Oh ya, justru realitasnya relatif. Oh mantep banget ya. Jadi nilai moralnya justru harga mati. Terus cara ngebaca bentuk bumi apa? Oh bisa macam-macam nih gitu ya. Karena ada probabilitas pada momen satu per triliun 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 kuadrat tadi terjadilah bumi yang versi segitiga gitu ya. Oke
yes.
Oke, siap 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 siap.
Gitu.
Aku baru paham nih sekarang nih. Mm-hmm. Oke, jadi memang kita bermain di probabilitas satu per satu triliun kuadrat ya tadi ya.
Ya ini gini lah.
Kira-kira ya.
Kalau jadi by the way ini gara-gara fisikawan-fisikawan zaman itu, ya, fisikawan-fisikawan yang sekarang-sekarang ya, kerja keras untuk menepis orang-orang yang sudah saintis, sudah sains ini.
Oh,
memakai
gitu ya?
Berbagai macam kuantum-kuantuman.
Jadi lagi kerja keras nih fisikawan sekarang.
Wah, gile itu Mladenov, aku lupa nyebutnya susah namanya. Mm-hmm. Leonard Mladenov, terus si siapa? Brian Greene,
oh,
terus
Brian
di
Greene.
Michiko Kaku,
si Tyson.
They all gang, all this, including Hawkins juga. Hawkins dulu, Richard Feynman juga.
Oh, Tyson semua. Juga tempur tuh ya ngebenerin ini tuh.
Iya,
ya.
Fisikawan yang ngerti bener-bener ya tempur lah lawan beginian.
Oh, mereka gak ketinggalan zaman tuh ya. Mereka gak ketinggalan tuh ya. Padahal udah zaman modernisme masih aja mereka ya. Yang bikin pesawat masih pakai Newtonian apa gimana
nah,
tuh dia?
Nah,
terus
serunya kan coba posmo-posmo ini coba dong bikin pesawat pakai posmo.
Pakai postmodernisme ya.
Framework tuh gimana?
Iya, aku tuh masih menunggu juga sih sebenarnya hal-hal seperti itu ya. Sebenarnya ini menjawab apa sih gitu kan. Nah, tapi biasanya jawaban dari ini mungkin si paling skena ya gitu kan. Biasanya jawabannya adalah ya kan enggak semua hal kan harus soal solusi. Kan enggak semua hal harus soal menjawab persoalan kehidupan gitu. Kan bisa aja soal berpikir aja. Ya kalau soal berpikir aja gak usah terlalu sebacot itu kalau menurut aku sih ya. Maksudnya karena kita masih ada masalah-masalah kehidupan yang berjalan bos ya kan. Kalau kita cuma maksudnya thinking for fun, I'm all for thinking for fun gitu loh. Ya tapi maksud aku ya udah kalau itu kan berarti santai aja dong ya kan. Ya gak perlu ngotot dong berarti karena apa yang perlu ngototin. Karena kan gak ada relevansinya dengan kehidupan ini gitu loh. Iya kan.
Nah,
maksud
tapi
aku
gini
ya
dulu,
berarti
tapi
gak ada
aku
perlu
sebelum
kita
masuk
perdebatkan
sana ya. Sebelum masuk sana kan ada geng posmo, kemudian ada geng ya abis itu bentuk-bentuk modernnya barunya lah bukan modernnya kayak Tale
bentuk baru apa nih?
Iya model-model thinking posmo probabilistic thinking gitu
yang ada. Nyariin angsa hitam ini
exactly Tale tuh basically itu full by randomness terus apa sih black swan gitu okay. Kan yang inti pemikirannya itu realitas untuk dicerap secara akurat tuh susah lah, lo nggak tahu tiba-tiba kalau kita punya teori misalnya semua angsa putih gitu kan karena nggak pernah ngeliat doang angsa hitam gitu dapet angsa hitam ya udah
iya kayak kita punya
deh, runtuh deh,
iya kita punya teori kamu kalau nginjek gas mobilnya ke gas kan sebenarnya nggak juga bisa juga kamu ngegas ternyata mobilnya malah terbang kan bisa
aku
ya.
Mau tekenin bagian ini ya. Yes ada kesulitan untuk mencapai kita 100% akurasi.
Of course.
Nah, apa? Of course.
No kidding.
Number one itu datanya lengkap apa enggak, ya kan? Lot of scientific itu segala macam datanya sebenarnya cukup banyak. Mounts of evidence everywhere banyak. Apalagi fisika ya, udah cukup jelas. Fisika, kimia yang gampang-gampang itu sebenarnya udah banyak banget datanya udah cukup kuat. Tapi gimana pun kita belum punya data untuk seluruh semesta ini, ya kan? Tapi cukup mewakili, seharusnya udah bisa mewakili.
Dan kita kan memang gak bisa membuat klaim gak ada ya. Maksudnya kalau misalnya kayak tadi misalnya gak ada angsa hitam kan gak bisa bikin klaim
exactly,
kayak gitu kan
karena,
iya.
Nah, tapi kita,
ya jadi emang ya itu selalu possible. Maksudnya nah, itu selalu within the realm of possibility.
Tapi biasanya model-model itu cukup udah akurat lah gitu. Udah biasanya kalau model fisika nih hampir bisa bilang 100% works. Dan kita tahu misalnya F sama dengan MA gitu kapan nggak works kita tahu gitu dengan batasan kecepatan menuju sini udah nggak works nih akan meleset.
Tapi kalau Taleb nih trained in physics ya?
Nah nggak.
Oh.
Dia lebih ke probabilistis apa statistician ya.
Oh.
Matematiknya arah sana. Nah
I
gini
see.
Di bagian ini perlu dimengerti juga fisika itu kan apa ya kayak the building blocks of universe. Akhirnya yang lebih dekat ke layer berikutnya adalah chemistry kimia.
Nah, I see.
Kimia akhirnya layar biologi. Biologi lebih kompleks, lebih kompleks. Nah, di sini makin organisme apa makin kompleks ya. Mm-hmm. Makin banyak variabelnya. Gitu. Variabelnya makin banyak kan ada hukum ininya dia segala macam kerja, materinya banyak segala macam. Nah, ketika variabelnya itu mulai numpuk, memang jadinya kita enggak bisa tahu each variabel. Contoh kayak misalnya let's say aku apa nge-break bola biliar deh gitu. Ngebreak tuh baru ditata awal terus sodok jeder gitu. Nah ternyata sodok masuk semua nih, ya. Nah, bisa nggak aku ngulang, ya, berikutnya lagi langsung ngulang, ngebreak lagi? Bisa. How? Asal semua variabelnya sama.
Sama.
Bisa. Tapi ya, kan kemungkinan untuk semua variabel itu sama
berapa?
Susah gitu.
Berapa banding berapa nih?
It doesn't, but it doesn't mean
it's
the
impossible.
Physics of billiard itu nggak sama.
Oh ya.
Realitanya tetap sama, hukum alamnya tetap sama. Ya hukum alamnya tetap sama, tapi variabel, setup variabel yang berbeda gitu.
Betul.
Nah, itu emang ngasih, ya itulah yang lebih kompleks nih ketika kita mau analisis sistem sosial, ekonomi yang makro level apa segala macam ya.
Oh, yang dikritik yang soal tren ya. Kayak ya lu jangan jangan ngelihat tren lagi ke sana berarti ke sana terus gitu.
Iya,
ya.
Karena biasa jadi dia simplifikasi dari variabel-variabel yang kompleks kan. Gitu. Memang ya ini, tapi kita bisa ya dari situ lagi-lagi dengan korelasi kayak pakai statistik kayak coba uji kausalitas kayak banyak metode-metodenya untuk berusaha seakurat mungkin. Solusinya bukan berarti wah enggak bisa ya udah kita buang aja, kita enggak usah pakai tahu tentang realitas, enggak bisa gitu kan.
Iya.
Solusinya
enggak, lagian dia juga menguji itu tetap empirical juga. Exactly. Aku lihat maksudnya kalau misalnya dia bertanya kayak apakah akan apakah enggak ada angsa hitam, itu kan pertanyaan empirical juga yang dijawab secara empirical juga. Maksudnya kita simpul, kita enggak bisa simpulin enggak ada juga dengan empirical thinking juga.
Iya.
Gitu bahwa ya we cannot make a claim
kita
non-existence.
Kita enggak bisa bilang bahwa ya udah kita buang nih empirical scientific method. Ya bisa jadi scientific method approach-nya menentukan variabel segala berbeda-beda metodologi.
Dan emang itu kan inherent problem dalam scientific method yang kita udah akui dari awal ya, bahwa itu akan selalu terchallenge oleh limitasi dari pelakunya dong, which is manusia kan, maksudnya aktornya yang memproduce
aktor alat
ya, yang memproduce analisis dan scientific knowledge-nya pakai metode itu gitu kan.
Yes.
Itu kan hanya metode membacanya gitu, tapi hasil pembacaannya kan ya tergantung ya siapa
dan
yang melakukan.
Dan itu bisa
perdebatan, gitu.
Of course lah. Kita punya hipotesis gini gini gini.
Nggak, emang dia alternatifnya sih apa nih kalau si
justru itu tanyain
Bung
aja,
ini.
Nggak ada.
Oh nggak ada, Bung nggak ada alternatif
tanyain
nih.
Nggak ada.
Jadi lebih apa nih dia arahnya?
Buang aja, nggak usah pakai. Serius, coba tanya apa? Ada ya misalnya metode systemic thinking gitu.
Kalo,
gitu
kalo ya.
Kalau tadi aku lihat baca di komen juga ngomongin tentang Krzysztof Kafka. I read like 2 atau 3 bukunya Krzysztof Kafka.
Siapa nih
karena
orang
dia
ini? Kafka nih. Oh.
Dia fisikawan.
Postmodernis
PhD,
nih.
Postmodernis.
Oh, oke.
Okay. Anti banget sama Newton ya.
Oke. Okay.
Ya, dia fisikawan gini-gini.
Jadi dia mobilnya dia bekerjanya dengan apa nih? Bukan Newton ya? Bukan Newtonian lagi ya. Oke, siap. Kita coba, aku mau tahu nih gimana dia jadi.
Itulah ya, systemic thinking itu.
Berarti cara kerja gitu mobilnya dia pakai apa nih?
Nah, holistik nih, holistik. Jadi contohnya misalnya gini, ada pendekatan dokteran nih atau psikologis gitu. Di elemennya kalau bisa sih kedokteran itu jangan sampai si psikolognya ngelihat apa? Ngelihat orangnya gitu misalnya. Lihat orangnya karena tadi bias gini-gini gitu. Ya, kan psikolog yang arahnya modern tuh gitu-gitu kan. Arah yang posmo enggak ya bisa, justru bagusnya lu lebih
embrace the bias.
Embrace the bias apa segala macam, lihat holistik, bisa jadi ada efek ini terus segala macam.
Oke, kalau misalnya psikolognya feminis lagi treatment orang mau divorce ya pasti salah cowoknya lah ya.
Nah, intinya adalah gini, emang variabel-variabel itu bisa jadi let's say ngelihat mukanya pasiennya bisa jadi emang itu bias dan bisa jadi impact-nya lebih positif misalnya. Tapi poin-poinnya tetap variabel-variabel itu bisa kita cek ngaruh enggak sih variabel ini, variabel itu. Ya, kalau postmodern itu cenderung holistic thinking yang gitu, cenderung.
Aku masih enggak kebayang deh holistic thinking ini kayak gimana sih, aku mau tahu coba. Kalau misalnya aku
misalnya
menerapkan
nih,
dalam masalah hidup
nih,
aku kayak gimana nih?
Parts ada 10 variabel. Ya kan? Variabel 1 2 3 4 5 6 7 8 9
okay.
10. Nah, kalau dihitung dari 10 variabel hasilnya misalnya let's say kita keluarin aja angka 80 lah gitu ya. Nah, ternyata kenyataannya ya keluarnya 120. Holistic thinking itu ketika dia 120. Nah, coba untuk solusi 120 gimana ya, harus di breakdown dong sebenarnya kan. Oh, ternyata mungkin kurang variabelnya kan. Seharusnya dia sebenarnya gitu.
Gimana
kan?
Gimana? Jadi dari kan 10 variabelnya kalau scientific thinking.
10 variabel ya,
ada 120
variabel. Ini ada 8. Enggak, dari 10 variabel ya. Let's say result analisisnya 80 lah.
Oh, resultnya gitu. Yang ini oke. Okay.
Nah,
padahal harusnya 120.
Nah, ternyata di sini 120. Oh, ini
tapi taunya dari mana itu yang 120 itu?
Nah, ya let's say kita enggak
kita enggak tahu nih, tapi ini realitas aslinya nih gitu, realitas aslinya 120 nih.
Berarti yang salah dong.
Iya.
Yang variabel-variabel itu.
Lah itu kan empirical
ya, itu
thinking
bilang,
juga.
Oh, itu enggak, karena pemikiran enggak holistik.
Nah, harusnya apa?
Nah justru itu ujung-ujungnya tinggal cek variabel yang ngaruh, variabel yang enggak, mungkin kurang variabelnya, mungkin kelebihan variabelnya, and then gimana caranya, oh ini 120 konstan gitu.
Wah gila sih, aku nggak cocok sih jadi pemikir skena sih, nggak cocok aku.
Nah,
aku tuh mau
by
enjoy
the way,
life.
kita tidak bertanggung jawab kalau nanti skena diidentikan dengan postmodernisme. Kita, gue lagi dengerin pakai
itu
istilah
istilahnya
skena.
Sabda by the way guys. Maksudnya dia tuh artsy gitu loh. Yang kayak nggak bisa nih kalau kering gini, asik. Harus ada suatu literasi beringas di dalam semua pemikiran ini gitu. Kayak nggak bisa nih
hidup
hanya suatu
gak bisa
claim
kosong.
Yang
gue harus ada feel some spiritualistic vibe.
Aduh aku gak bisa banget sini.
By the way kan itu sering nongkrong tempat-tempat skena ya. Jadi itu biasanya cara gue ngemok
iya
dia
sih.
Buat para skena ikan lain jangan merasa tersinggung. Gara-gara gue ini
sumpah tadi
inside
sabda.
Joke. Inside joke gue.
Kan gue ajakin ya ke suatu kafe skena. Maksudnya kafe estetik gitu loh guys. Yang kayak desain-desainnya tuh udah kayak minimalis, modern, edgy, Gen Z abis gitu. Lagunya Reality Club. Terus si Sauda kayak, wah gila, ini dia habitat skena. Habitat skena. Maksud dia tuh kayak super artsy gitu loh. Tapi serius. Help me understand. Jadi ini dipakai di mana gitu loh. Enggak, karena aku mau ngerti nih, maksudnya kenapa nih dibilang kita harus pindah ke holistic thinking. Ini maksudnya buat dipakai di mana nih gitu. Aku bukan bilang kritik harus solutif ya. Maksud aku ya, karena memang yang
gini,
aku cari di sini solusi
again,
gitu, bukan kritik
balik
harus
lagi
solutif.
Gara-gara pandangan yang kayak gini, revolusi industri segala macam itu enggak
oh, jadi intinya dia
variabelnya enggak lengkap.
Jadi
dia
enggak mau ada revolusi industri gitu.
Iya, enggak, variabelnya enggak lengkap. Jadinya hasilnya juga berantakan. Dari hal yang ada efek samping yang dipikirin, nggak ecological thinking gitu loh, inti itu aja.
Nah, ecological thinking empirical juga,
exactly.
Maksudnya gimana sih
itu modernisme juga. Ecological thinking adalah
lah orang the whole body of ecology emang pakai apaan kalau bukan empirical
iya,
thinking?
Iya, iya, emang iya, iya. Anthropologically itu juga secara anthropological kalau kita itu anthropological ya empirisme juga. Yang anthropological yang bagus ya empirisme juga, tinggal variabelnya yang lengkap. Efek
iya.
Sampingnya kesini-sini. Iya emang.
Iya.
Iya emang.
Terus
it, itu.
Lah, ecological.
Nah, plus satu lagi ya, gue mau tambahin lagi. Zaman dulu there's no computer. Kenapa itu penting? Data processing yang mungkin sekarang jauh lebih banyak. The big data and everything, it's real ya. Itu bukan cuma
bukan cuman big data opung.
I do that all the time, ya kan. Jutaan data orang mikir gimana ada di gua.
Itu bisa diproses.
Yeah, we can process it dan kita
dan
tahu.
Dan kita bisa dapat
oh,
insights
gini,
dari situ.
It's a new kind of science gitu lah ya. Maksudnya si Wolfram juga pernah bilang it's a new kind of science. New kind of science bukan berarti scientific method berubah, bukan. Dengan data yang jauh lebih banyak, insights yang kita dapetin juga bisa jauh lebih ini apa? New kind of science artinya gini, kita enggak perlu berhipotesis biar algoritma yang menghasilkan model matematisnya seperti apa gitu loh.
Iya.
Yeah. With all the data and everything. Itu nah sebenarnya itu juga ya bisa gitu kan. Itu that new kind of science itu. Ini gue tekenin lagi ya, new kind of science bukan berarti tidak empiris, justru sangat empiris. Karena datanya jauh bisa lebih lengkap. Kan cuman ya kita enggak perlu lagi berhipotesis, mereka aja jadi kayak enggak ada bias gitu loh. Jadi si algoritma yang akan nemuin sendiri model matematis yang pasnya, variabel yang ngaruhnya yang mana gitu kan. Kita cek bisa nih rasio 1000 variabel, kita cek datanya dari satu variabelnya punya rasio 1 juta data points gitu. Jadi total 1 miliar gitu kan. Nanti dari 1000 variabel, oh ternyata cuma 123 variabel yang ngaruh. Weightnya masing-masing gimana, model matematiknya gimana gitu. Nah itu significantly solve the problem with variabel tadi. Ya kan, kompleksitas variabel yang akhirnya bisa kita dapetin gitu.
Oke. Jadi pada akhirnya memang kembali lagi ya ke pemikiran aku dari lama banget ya. Menurut aku, tes paling penting sebelum orang masuk filsafat adalah tes fisika. Udah sesuai dengan
Nah,
matematik dan fisika, matfis sudah.
one of the thing yang aku selalu, by the way, gue orang fisika ya guys. Jangan pernah lupa gue mempelajari fisika secara mendalam. fisika, filsafat. That's what I meant. Gue mendalami filsafat secara mendalam, lot of things.
Aku enggak.
Ya, yang spesifik, memang penjurusan gue emang yang philosophy of science and mathematics. Karena kayaknya ini paling berguna.
Ini filsafat etik
silakan kita
juga
berdebat segala
kan,
macam.
kita kan menggunakan etik dan morality juga
Iya,
dalam kehidupan
tapi
ini. Anjas.
ujung-ujungnya nantinya all
Nah,
this
aku
ethics
mewakili
and
komen
morality,
netizen.
all the ethics and morality tadi, nanti ujung-ujungnya yaitu tadi solid groundnya datang kalau kita punya a strong empirical basis. Nah,
tapi penjelasannya gimana? Tolong didengerin episode Four Domains ya. Karena ini tadi bisa jadi orang gak ngerti nih, maksudnya kenapa nih morality butuh empirical basis, maksudnya gimana nih gitu kan. Nah, itu ada di Four Domains sebenarnya ya, di framework Four Domains.
Thinking framework dasar tuh.
Ya.
Nah, jadi di dalam filsafat itu memang kan intinya filsafat itu apa ya, menggali lah, mengeksplor ya, kemungkinan alam kalau kayak gini gimana, kalau alam kayak gitu gimana, kalau alam nature-nya itu probabilistik gini-gini, seakan-akan jadi. Nah, ini ada bagian yang gue sering banget berdebat sama para so-called philosophers gitu ya. Di mana seakan-akan alam kan bisa nggak deterministik, alam itu probabilistik gitu kan. Kita nggak bisa dong memakai, seakan-akan nggak ada alam yang deterministik gitu loh. Sedangkan dalam berbagai macam kasus fisik dan sebagainya, teknologi dan sebagainya ini, yang kita lihat sehari-hari ini,
yang kita tombolnya kita pencet-pencet ini,
nah,
untuk nyalain dan matiin lampu,
itu bisa jadi kemungkinan untuk terjadi probabilistik itu hampir hampir nggak ada gitu, hampir hampir nol lah. Jadi kalau deterministik apa apa probabilistik sekarang kan 50-50 kalau bisa, bahkan nuansanya, padahal kemungkinan probabilistik suatu specific case terjadi itu 0,000 sampai 1 miliar 1%. Sekarang kan seimbang gitu, kebayang sih gitu, kayak kemungkinan misalnya kita ngelempar pensil lah gitu, terus habis itu pensil itu bisa nancep berdiri, kemungkinan kecil kan, walaupun nggak sekecil itu sebenarnya, kecil. Nah, wah, kan pensil nggak apa, belum tentu jatuh, tengkurap ya, bukan begitu. Nah, tapi di filsafat membuat seakan-akan seperti itu.
Iya, abis itu dibilang ya ini semua belief aja nih gitu.
Gitu.
Kita bisa belief deterministik, kita bisa belief probabilistik, kita bisa belief ini. Itu seakan-akan itu equal aja nih, equal different beliefs gitu loh.
Nah, kebetulan karena gue belajar filsafatnya itu di UK ya, jadi itu apa ya, UK itu terkenal dengan analytical philosophy.
Analitik.
Jadi bahkan ketika kita mau ngambil philosophy of mathematics, level penguasaan matematik kita tuh harus sampai at least real analysis. Real analysis by the way setelah kalkulus loh. Jadi after kalkulus baru. Jadi level untuk nguasain philosophy of mathematics, prasyaratnya harus real analysis dulu, which
menurut
is kan,
harusnya memang begitu sih.
Jadi levelnya tuh susah banget cuy gitu. Nah,
enggak tahu maksudnya gimana? Gimana dia mau
di
ngomongin
Indonesia,
itu kalau enggak ngerti itu.
Dan ketika kita mau masuk ke dalam apa? Philosophy of science kayak mulai epistemologi segala macam, fisika juga levelnya prasyaratnya segitu. Harus nguasain fisika klasik dan fisika modernnya itu ya, kuantum lalala. Dan ngerti jadinya gitu. Sampai habis itu aku Thomas Kuhn tuh kan.
Oh, kalau filsafat di Indonesia mungkin konsepnya kayak ya gue punya kebenaran gue sendiri. Kenapa gue harus ngerti matematika atau
inilah,
fisik, nggak perlu.
Inilah kita bisa apa ya, by the way kita terbuka banget ya kalau ada apa geng philosophers yang filsafat murni di Indonesia itu
kocak
mau diskusi
banget
dan sebagainya, very very open, I love to do that.
Kalau aku sih ngeliatnya gampang aja sebenarnya konsepnya ya, kalau misalnya lu nggak mau pakai pemahaman itu ya nggak usah ngomongin itu gitu kan, minimal kayak gitu. Tapi kenapa misalnya belum memahami fisika tapi bawa-bawa quantum physics gitu kan, lucu jadinya kan.
Ya gini sih, ini aku juga bagian ini aku ngerti.
Maksudnya
the gang of philosophers ini kan berbagai macam variasi cara pandang tentang realitas tuh banyak.
Ya iya gitu. Tapi kan minimal ngerti dulu baru ngomong dong tentang itu. Mau gimana sih? Maksudnya gimana?
Gimana
ya? Ya kan misalnya kita mau ngomong bahwa Newtonian itu runtuh kan, kita harus ngerti dulu Newtonian physics itu apa. Dan yang meruntuhkan, yang kita bilang meruntuhkan itu
Di
apa?
filsafat ngerasa nggak? Ya
Oh.
banyak yang ngerasa nggak perlu. Karena apa? Kita udah tahu nih, cara pandang yang ini deterministik, cara pandang
Oh,
ini
itu kayak
cara
cara
pandang ini.
pikir aku dulu tuh.
Iya.
Cuman ngerti logiknya doang, seakan-akan sama aja nih
Yes,
gitu.
dalamnya.
Karena ternegasi misalnya semua adalah B. Oh, ada A yang tidak B. Udah, aku udah tahu. Oh, ya udah berarti udah ternegasi gitu kan. Padahal kan detailnya tuh
Ya,
gimana nih probabilistik dari
bisa jadi
A adalah B
kompleksitas
ini?
logiknya nggak cuma A maka B,
Ya,
bisa
bisa
jadi
jadi
A
kayak
dan
gitu.
B menciptakan C dan D
Ya,
ini
entah
menciptakan
apalah
A, menyebabkan ini
macam-macam.
menyebabkan segala
Aku
macam. Let's say
simplis,
ada
ya.
20 variabel terstruktur.
Terus aku reductionis di situ jadinya, aku reduk aja jadinya, aku reduce aja jadinya. Oh ya, ini kok udah ternegasi gitu ya. Udah kesimpulannya cuma gitu doang. Nah, ternegasi berarti runtuh nih gitu ya. Padahal aku nggak ngerti dalamnya nih ada variabel apa aja gitu
Ya,
ya.
karena memang yaitu
Gue dulu banyak sih melakukan kesalahan itu, by the way.
metodologi filsafat yang paling dipakai tuh reductio ad absurdum, artinya bahwa pure from philosophical. Jadi kalau ada perdebatan filosofi, kita harus terima dulu premisnya, kita kulik kulak kulik kulik dengan logik murni untuk akhirnya mematahkan argumen sendiri. Gak bisa dengan data empiris baru. Aku
I
juga baru tahu
see.
tuh begitu awal, mungkin aku udah kebiasaan ya. Bisa berdebat itu ya udah premis 1, 2, 3, 4, 5 logiknya gini, ada premis 5 yang salah, udah patahkan seharusnya semuanya gitu kan. Nah,
Yeah.
ini enggak bisa gitu loh caranya berfilsafat. Oh gitu ya udah. Tapi itu kayak latihan untuk inilah, latihan untuk berfilsafat. It's a good practice untuk jadi philosopher emang. Kayak kalau ngoding ya, kita semua semua kita coding sendiri gitu. It's a good practice gitu kan. Tapi ketika dalam dunia yang terjunnya, ngapain lagi lo bikin kalau udah ada library gratisan yang bisa tinggal
Benar.
kita pakai. Nah, sama filsafat gitu, kalau udah empiris-empiris kayak mematahkan itu, ngapain lagi lo pikirin ini gitu kan.
Iya, itu yang paling aku bingung sih. Gitu.
Iya, empirical
Ngapain
data yang kayak
memperdebatkan
gini
ini
aja lo
padahal?
gak perlu pakai ini lagi.
Iya.
Nah,
Itu kayak kamu analoginya apa tuh yang hujan itu apa? Kalau gitu kayak kita berdebat apa? Di luar hujan atau enggak? Gimana? Mau bilang
iya,
itu.
di luar hujan apa enggak tinggal cek aja.
Iya, tapi kita berdebat terus di dalam ruangan
Di
ini
dalam
gitu kan
iya,
dengan gorden tertutup
debatnya
gitu kan.
kita berdebat, oh di luar tuh bisa hujan gini, bunyi-bunyi kita bisa segala macam, sinyal-sinyal apa segala macam, padahal tinggal
Iya.
dengan gorden tertutup lo nggak bisa ngelihat di
Iya.
luar hujan apa enggak, padahal
Iya.
tinggal buka aja lihat, oh hujan
Udah selesai
udah
ya.
selesai
Perdebatan
perdebatan
selesai ya.
selesai.
Tapi selalu jawabannya biasanya ke aku gitu sih kayak ya kan kita kan thinking for the sake of thinking kita.
Ya silakan bos kalau kebanyakan duit
Dan waktu dan
dan waktu dan
energinya.
energi.
Enggak, ini sih paling sadar privilege padahal nih biasanya nih kelompok ini nih.
Yeah, we're trying to solve real problems gitu kan.
Kalau aku sih justru cara mikirnya gini ya, jujur ya. Aku tuh justru sangat senang ya thinking for fun kayak gitu. Dan aku sampai pada kengototan empirical thinking tuh karena itu juga gitu. Karena aku butuh segala masalah ini selesai dengan cepat dan efektif dan efisien gitu. Jadi aku punya banyak waktu untuk thinking for fun gitu loh. Nah, jadi menurut aku justru semakin kita skena aja. Maksudnya semakin kita mau berfilsafat langitan gitu ya. Yang thinking for fun abis gitu kan mentok. Harusnya semakin kita ngotot dulu dong bikin seluruh masyarakat itu bisa punya kemampuan berpikir yang canggih, solving problem dengan efektif, efisien. Nah, jadi kita punya banyak energi, waktu dan maksudnya space untuk bisa berthinking for
Di
fun gitu.
cutting edge gitu kan,
Iya. Yeah.
ya yeah, di cutting edge of philosophy gitu kan, cutting
Iya.
edge of empiricism segala macam.
Yeah. Yeah, itu kayak kayak ketika kita tiba-tiba kenal rumus-rumus Excel gitu loh, ngerti gak sih kamu? Kan iya sih emang itu mundane sih ya gitu kan. Tapi kan dengan kita melakukan itu cuk, jadi semua masalah itu cek gitu kan. Sejam cek kelar. Akhirnya dari tadinya kita ngerjain 1-8 jam, kita jadi punya 7 jam sisa untuk thinking for fun gitu loh,
Yes,
setahu aku.
science
Ngerti gak sih?
masalahnya memang kalau buat mereka terlalu kering.
Ya iya kan kayak
Kayak nggak
rumus
ada
Excel
makna,
balik
ya
lagi.
emang gak ada maknanya
Iya
gitu ya.
emang
Oh,
ada
you
makna. Iya.
just this is the way you
Iya.
understand
Iya.
the world, the
Iya.
universe, the
Iya.
nature.
Dan
Nah,
awas saya nih kalau ada komen
emang
yang
gak ada maknanya di situ kan.
ya, awas saya kalau ada yang komen kayak gini. Ini terlalu menuhankan sains nih, terlalu menuhankan empiris. Enggak, itu kayak orang tiap hari nyapu pakai sapu menuhankan sapu kan enggak ya? It's something we use, man. Kalau kayak lagunya Reality Club, I wish I was your joke. You'll use it and then ignore it. Gitu loh ke science and logic tuh, ngerti gak sih? Just use it and then
Ini orang-orang
ignore
yang
it.
terlalu menuhankan bahasa nih, banyak bacot. Lu kenapa pakai bahasa terus sih? Lu menuhankan bahasa ya?
Kenapa
Coba
pakai
lu
bahasa terus
coba
ya?
stop
Iya
memakai
deh.
alis bahasa.
Iya, ada orang ngajarin
We
bahasa.
use bahasa because we know it's effective.
Iya, dengan
That's
struktur
the
yang
way
benar
we...
apa gitu, misalnya dengan grammatical yang benar gitu.
Nggak harus
Dibilang
grammar.
menuhankan grammar lagi ya. Padahal
Enggak,
kayak ya
menuhankan
enggak.
bahasa aja.
Oh
Ya,
iya.
kita kita berbahasa because it's practical. Gue bisa berkomunikasi dengan lo gara-gara lo ngerti bahasa yang sama.
Iya.
It doesn't mean kita menggunakan bahasa. Dengan ini
Iya.
lo punya nangkap apa isi otak gue.
Iya
With
bener.
science, kita create apa peta realita yang seakurat mungkin. Terus menuhankan science, ya sama aja analogi kita menggunakan bahasa.
Menuangkan sapu, termos. Aku tiap manasin air pakai termos itu tuh, listrik gitu. Menuangkan termos listrik. Emang cara berpikir ini rempong nih. Semua-semua
Gitulah.
jadinya harus dituhankan ya konsepnya. Nah, terus pertanyaan terakhir nih mungkin soal masih soal topik ini. Jadi kan udah nih ya, harusnya udah jelas ya gimana posisinya ini dengan postmodernism. Atau kamu ada komen dulu nggak soal postmodern logic, karena ini juga interesting topic ya in itself gitu. Eh, aku sering di komentarnya, ya elah masih aja nih orang klasikal silogisme, udah zamannya postmodern logic bos, anjas. Nggak, aku pengen tahu kalau di postmodern logic misalnya jika hujan maka jalanan basah,
Nanti ada fuzzy
hujan
logic gitu-gitu. Ya, wait,
gimana nih
sabar.
maksudnya. Oke.
The problem with logic itu kan pemetaan tentang kalau A maka B gitu lah. Gampangnya gitu lah, silogisme ini segala macam. Lagi-lagi sama fisika klasik, lu ya, itu adalah suatu model
Yes.
yang bisa dipakai. Ada keterbatasannya, iya. Ada
Yes.
keterbatasannya nih. Ya kalau kita bikin modelnya salah gitu kan. Misalnya apa kalau hujan jalanan basah gitu kan. Itu kan model logiknya, kalau
Iya.
hujan pasti basah dong,
Iya.
ya kan? Wow, padahal realitasnya kan bisa
Enggak,
aja
Bang.
jalan
Iya.
diterpal gini 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 gini
Iya.
gini. Iya, lo model lo yang salah.
Iya, berarti enggak jika hujan maka jalanan basah,
Ya, modelnya
Bosku.
salah, bukan logiknya yang
Coba
salah gitu
tolong
loh.
dulu,
Sama kayak
tolong.
misalnya
Iya.
yang aku sering bilang, A ditambah A sama dengan 2A gitu kan. Nah, itu model matematiknya segala A kalau ditambah A lagi akan sama dengan 2A. Model matematiknya itu gitu. Loh, ini bang, gue enggak bang. Ini gue punya satu apel sama satu apel lagi. Jadi enggak dua apel nih, karena apel gue yang satu kilo, yang satu setengah kilo. Jadi satu setengah
Jadi
kilo
satu
nih,
setengah kilo dong,
satu
waduh.
setengah apel.
Coba mikirnya tambah 15 detik lagi ya.
Nah, itu kan kesalahan modeling.
Agak panjangin dikit.
Yang dimodelin bukan satu apel tambah satu apel, berarti
Iya,
satu
1 kilo
kilogram
tambah
apel dan
setengah
setengah
kilo.
kilogram apel, jadi satu setengah kilogram apel. Nah,
Betul.
model yang salah. Jadi bukan bukan model saya,
Iya.
how you craft the model yang salah. Nah,
Betul.
kemampuan untuk mengcraft logic yang apa logical structure yang benar, mengcraft mathematical model yang benar, that's itulah gunanya thinking skills, fundamental thinking skills yang
itu kayak tanda baca juga gitu kan, gitu. Misalnya kayak kayak misalnya ambilkan bukuku terus tanda tanya gitu, terus dia bingung sendiri, loh ini tapi lagi merintah kok pakai tanda tanya, ya lu sendiri yang naruh tanda tanya di situ abang kocak pisan. Kan itu kan gitu ya, kita kan yang milih sendiri yang naruh premisnya apa.
Ya asal
What
kita
is it?
clear, kita pisahin aja dulu gitu, logic murni
Terlalu
ya,
lucu.
logic murni kita nggak urusan dengan empirisnya gitu. Karena nanti postmodern logic ini ada fuzzy logic, nggak cuma
Itu
A B.
apa tuh? Kayak gimana tuh lagi nih? Banyak-banyak logic ini
Probabilistik
aku
nggak
kurang
0
ngerti
1,
nih.
nggak binary, nggak 0 1 gitu loh. Jadi kayak nanti ada probabilistik gitu. Ya iya, itu salah satu model yang lain, ya kan? Bukan berarti
Enggak,
fuzzy
kalau
logic.
orang
Lu
kalau orang
kapan
belajar
fuzzy logic
logik
lo?
langsung probabilistik sih aku sembah dulu sih itu orang, maksudnya men kita kan baru mulai
Ya
nih
gini,
misalnya.
masalahnya gini, a lot of reality itu memang probabilistik,
Ya
ya
iya,
kan?
kalau empiricism ya
Jadi
kalau
disitunya
empiricalnya
iya
gimana
pakai
ya
probabilistik.
iya.
Ya kepake, kepake, bukan berarti
Enggak,
logiknya
tapi bentar
hilang.
dulu kok aku bingung ya jadinya. Jadi postmodern logic sama postmodernism ini enggak berhubungan nih ya, sepupuan apa gimana nih?
Apa
Soalnya
ya?
aku
Lebih
bingungnya gini.
enggak, toolsnya lebih lengkap lah, lebih banyak aja gitu.
Soalnya kalau misalnya ngomongin barusan misalnya pakai probabilistik ini gini. Ini kan
Itu
ngomong
salah satunya.
itu kan ngomong gitu gara-gara empirikalnya gimana kan? Nah, tapi kan tadi di postmodernism empirikal udah runtuh nih sebenarnya. Jadi aku kayak rada bingung nih
Enggak,
jadinya nih.
istilah postmodern itu
Oh.
suka suka enggak postmodern ini bukan berarti
Oh.
postmodern semua
Oh,
hoax,
bukan satu
enggak.
cabang dari situ ya. Oke. Jadi
Enggak,
lebih
gara-gara
kayak
keren aja kayak udah
perkembangan logik sampai mana terus terakhir tuh postmodern logik gitu ya. Di
ya
sini yang
kira-kira
satu lagi
gitulah.
beda lagi nih, yang ini perkembangan pemikiran ini dari modernism ada
Ya,
postmodernism
kalau
gitu
kamu
ya.
pelajarin postmodern logic itu enggak aneh-aneh. Ya basically ya ini mah ada dari ranah yang udah matematik aja gitu.
Oh,
Ya
maksudnya
kan
gimana tuh?
this whole island nih, logic, philosophy of logic, matematik,
Ya.
science. Ya bagian ini kayak postmodern logic tuh kayak basically mathematics. certain parts of mathematics aja pakai udah selesai. Abis itu tinggal dipakai dengan model empiris, empiris mana yang cocok dengan model itu gitu. Ini nggak seriously.
Nggak, jadi kalau misalnya aku
lots
jadi
of this thing gara-gara orang seneng throwing out words yang orang-orang nggak ngerti. Sana, wah ini baru nih, baru, wah, gile, sesuatu yang baru.
Nggak, oh gitu ya.
Aneh, kayak fisika, wah fisika.
Tapi classical logic ini udah runtuh nih berarti.
Ya enggak lah. I can say enggak, buktiin.
Ya misalnya gini
lah, of course lah ya, ada kayak ini kan orang-orang yang hobi kayak itu apa, God of the Gap siapa namanya, incompleteness teori
Gödel
apa segala macam di matematik ini tuh segala macam.
Ngeri banget nih Gödel nih. Matematika aja udah runtuh berarti kan ya dengan adanya Gödel kan. Nih, betul sekali.
Nah, itulah dia gitu. Ketika kita punya model-model yang pragmatis nih ya, yang dipakai untuk ada keterbatasan, yes ada. Tapi keterbatasan itu ketika kita lagi ngomongin hal yang terbatas, yang terbatas yang lagi di ranah ini bisa pakai ini, iya gitu. Misalnya contohnya apa, kalkulator. Wah, kalkulator tuh sangat terbatas. Iya sangat terbatas. Tapi kalau lo ngitung kembalian lo beli ketoprak 20.000, kemarin goceng, lo nggak bisa ngitung pakai kalkulator, ya selesai bos, gitu kan?
Iya.
Nah, lot of these things ya, logical yang apa klasikal apa mathematical model yang apa segala macam. Itu bisa solve udah banyak banget gitu, yang kita belum membutuhkan apa untuk hal-hal yang apalagi sehari-hari lah ya, basic-basic stuff ini udah cukup dengan tools itu.
Jadi kamu nggak kejang-kejang tuh ya mendengar Gödel incompetence? Soalnya iya sih gitu kayak,
because I learn it, aku mendalami incompetence Gödel dan segala macam. Oh batasannya di sini, ya udah selesai.
Suka ada komen kayak gini misalnya kayak, Kania kejang-kejang melihat Gödel incompleteness gitu.
Terus kayak, ini Kania serem karena orang nggak tahu.
Apa tadi, fasiologi gitu.
Lah, I learn fasiologi di informatika.
Iya kayak gitu. Kamu nggak kejang-kejang berarti ya?
Kayak quantum computing kan, jadi udah
dengan. Kaget-kaget sampai kejang gitu enggak ya?
Enggak. Ya justru itu, maksudnya gini. Bisa jadi kita kejang-kejang gara-gara nggak tahu. Nah,
kan? Gitu ya.
Begitu didalamin, elah gini doang lanjut. Maksudnya ternyata ke arah sini gitu loh. Kan nyebut. Enggak, orang kan emang gimmick kayak apalah gitu. Apa NLP itu apa sih? NLP.
Neural Language Processing.
Programming.
Oh, neurolinguistic
programming.
Oh, neurolinguistic programming
itu kan.
Kenapa
ya,
tuh?
Yang dipakai buat sales gitu. Wah, lu belum tahu NLP sih. Iya,
bisa. Kejang-kejang tuh ya orang sales yang belum tahu itu ya.
Begitu pelajaran. Tai lah, maksudnya begini doang.
Orang sales dengan konsep marketing funneling itu kejang-kejang ya melihat itu ya. Dengan konsep kayak apa namanya, pakai conversion itu kejang-kejang lah ya. Karena harus NLP nih gitu ya.
Iya. Kata-kata yang serem tuh bukan berarti ternyata serem begitu pelajaran ya gini. Iya ternyata ya gitu doang. Oke, memang dia kan ada keterbatasan matematik untuk menjelaskan bagian-bagian sininya gitu. Tapi banyak kan realitas kita ini banyak ini dengan matematik yang ya cukup sederhana lah ya, sampai level SMA lah gitu. Mungkin level SMA gitu kayak yang bener. Kurikulum kita soalnya gila sebenarnya. Jadi matematik level SMA, logic level SMA itu udah banyak banget yang udah terjelaskan lah. Jadi alatnya pakai itu untuk menjelaskan itu semua tuh udah sangat bisa gitu. Gitu.
Terakhir nih menutup perbincangan kita. Sebelum nanti kalau kamu ada apa lagi yang ternyata kamu keinget, nanti enggak apa-apa ya tambahin lagi. Aku lihat perbincangan di Twitter berapa hari ini.
Yes.
Sorry ya Elon Musk, gue penganut postmodernism. Jadi bodo amat lo mau nyebut itu X sih, gue tetap sebut itu Twitter. Jadi ada yang ngomong kayak gini, jurusan-jurusan untuk yang kurang pintar. Terus kesebut nih, filsafat dong kesebut, ya kan? Waduh, ngeri nih. Nah, habis itu ada yang komen kayak gini, filsafat bisa aja sih masuknya kurang pintar, keluar kepintaran gitu. Nah, jujur ya, kalau stance aku terhadap itu ya, enggak sih, menurut aku justru filsafat tuh masuk harus pintar gitu.
Enggak, itu kan Hanafi yang bikin kan.
Aku lupa siapa, enggak tahu, ada muncul di timeline aku.
Dia pakai data JRI. Aku juga tahu.
Oh, datanya itu data JRI. Aku enggak tahu, cuman tulisannya gitu doang
di
timeline.
Jadi konteksnya tuh yang nge-tweet yang kurang pintar, konteksnya adalah UTBK Indonesia.
Oke.
Di mana kalau masalahnya kurang pintar tuh, let's say gue assume dulu di situ bahwa soal passing grade.
Oh, jadi skor UTBK ya.
Nah, yang tidak pintar ini maksudnya skor UTBK-nya kecil.
Kecil.
Bisa masuk sini. assume dulu kesana ya, assume dulu.
Yeah.
Ya udah, kalau memang dia pakai data itu realitas.
Okay.
Bahwa ini passing grade, sejarah lah, filsafat lah, itu passing grade.
Passing grade-nya kecil.
Realistically gitu kan, ya di secara realitas yang ada emang rendah dibandingkan informatika, kedokteran gitu kan.
Iya.
Yeah. Nah, tapi apakah itu membutuhkan otak yang enggak segitunya. Nah, menurut pribadi, aku at least bisa lah informatika, filsafat dan antropologi,
yeah.
I've been there.
Yeah.
Urutannya yang paling gampang adalah informatika.
Hmm.
Karena a very simple classical logic.
Asik. Oh, berarti ini bikin komputer nih enggak runtuh nih ya, ini komputer kita nih ya. Ini pakai silogisme nih dia nih.
Pakai silogisme, pakai
implikasi
dasar
ya?
Jika maka dan atau.
Oh, coba kamu ngomong dulu sama Bu Inga tuh. Suruh belajar postmodern logic dulu tuh. Dia belum tahu kan? Kejeng-kejeng enggak tuh Bu Inga tuh kalau tahu postmodern logic. Coba.
By the way, Bu Inga tuh dosen terhebat lah bagi gue di informatik. Nah, ini exactly coba tanya. Wah, lu coba pakai postmodern gitu. Nanti juga bingung komputernya.
Komputernya.
Halo bos. Bahasa pemrograman udah pakai postmodern logic. Anyway.
Yeah.
Nah, itu gampang banget, informatika itu gampang banget dipelajari, yeah. Yang susah nanti kita desainnya apa segala macam, tapi it's easy lah, it's the easiest one. Secara kemampuan kognitif menurutku paling gampang informatika nomor satu.
Oke.
Okay. Yang gampang nomor dua adalah filsafat. Jadi kalau aku lesnya 10 tuh susah ya. Informatika mungkin 2 lah, 3 lah gitu.
Oke.
Okay. Filsafat ya 5-6 lah. Ya filsafat 5-6 awal kebiasaannya doang nih. Filsafat yang kelihatan susah tuh cuma satu, kita nggak boleh berdebat pakai premis, menantang premisnya. Itu latihan kalau di essay-nya, at least di ini yang gue pelajarin ketika di London ya, nggak boleh nih gitu pakai cara itu. Itu yang bikin susah tuh. Jadi
harus ikutin premisnya dia sendiri.
Harus ikutin premis sampai hancur sendiri gitu ininya. Itu nomor satu. Yang kedua, istilahnya aja. Filsafat cuy, demen banget nih.
Bikin istilah baru lagi.
Istilah yang aneh-aneh kesana kemari, begitu lo tahu. Oh ini doang maksudnya.
Agonistic democracy.
Jangan asal jangan jiper sama istilah aja. Itu sebenarnya filsafat not that difficult lah. Yang paling aku rasain paling susah justru antropologi. Karena gila banget. Every kind of statement segala macam kan bener-bener scientific ini kan. That's a hard science gitu. Yang ada campuran etnografisnya.
Yeah.
Yang which is lebih art-artnya lah, subjective reality gitu.
Yeah.
Jadi all the statement yang kita punya, pernyataan itu harus disesuaikan nih. Papernya mana, atlas ya, ada atlas antropologi namanya itu, kayak ada 1200-an culture kalau nggak salah tuh. Di culture ini ada apa aja, ada culture ini ada apa aja, itu kayak buset deh, kayak it's very hard gitu. From my experience itu bisa 9-10 lah bagiku, tapi begitu nguasain, oh gini loh model antropologi, frameworknya segala macam, wah itu usefulnya luar biadab sih gitu. Gitu.
Nah, tadi aku mau komen bahwa enggak tahu ya, cuman kalau menurut aku sih justru filsafat tuh requires kecerdasan yang udah tinggi dulu di depan sih gitu.
Maksudnya gini. Nah, ini kan ada data berikutnya. Jadi ada OP-nya, original posternya, pakai data Indonesia. Terus ada yang bilang, justru begitu belajar filsafat hasilnya justru pintar. Ini buktinya nih, GRE score. GRE score tuh filsafat setauku tuh lebih tinggi dibandingkan bahkan fisika. Gitu loh.
Oh gitu?
Iya. GRE score, nah GRE ini apa?
GRE ini masters ya?
Buat mereka-mereka yang lagi belajar S1 mau ngambil S2, S3. Jadi ada grade. Jadi dites ketika mereka sudah hampir lulus lah di S1-nya. Nah, dari jurusan filsafat,
tapi
di
itu
Amerika,
di luar.
Ya, itu tinggi GRE score-nya. Nah kalau aku nggak tahu, aku nggak belajar filsafat.
Tapi perbandingannya jadi apple to oranges ya.
Exactly.
Apple
aku nggak pernah belajar filsafat di Amerika nih. Tapi kalau at least di London, prerequisite tuh gila yang tadi bilang, ngambil filsafat matematik, yeah, I have to understand the mathematics sampai level gila. Understand science-nya, natural science gitu, harus ngerti nih nature dari fisikanya beneran gimana. Social science juga gitu, nature of filsafat social science ini gitu. Oh, metodenya apa, ini apa, harus tahu semua gitu. Nggak susah-susah amat.
Nggak bisa sekedar ngomong ini doang ya, dunia ini tidak adil gitu, nggak cukup ya premis seperti itu ya.
Nah, So far kalau aku, ya sorry to say, tapi aku lihat kalau filsafat di Indonesia berdasarkan aku lihat kurikulumnya, murid-muridku yang di sana segala macam, ya nggak mendalamin segitunya gitu loh.
I see.
Ya kan, ya ya gitulah yang
Jadi kalau kalau misalnya ada yang belajar filsafat ekologi gitu di sana nggak cukup ya cuman ngomong eksploitasi datang dari patriarki gitu nggak bisa ya?
mungkin sekarang ada kali. Mungkin ya sekarang ada. Itu nggak
I
tahu
see.
datanya kapan. So
Iya iya
ya,
iya iya iya.
kalau filsafat, belajar filsafat kan gini kan, filsafat itu basically memetakan, kayak kayak metain segala macam ranah domain ilmu-ilmu ada di mana, batasannya di mana gitu kan. Nah, kita nggak bisa, menurutku ya at least nggak bisa pure purely approach ini dari murni
Logik.
filosofinya, nggak murni filosofinya,
Oh.
adalah metodologi ini
Oke
itu
oke,
segala macam.
metodologi filsafat lah ya.
Nah, apa yang dia mau kategorisasiin dia harus pelajarin, karena kan kayak pemetaan
Iya.
batasannya di mana, metodologi
Iya,
gimana.
aku setuju.
Ketika dia belajar di situ ya harus coba cari tahu. Nah, ketika mendalami akan beda nih, akan tahu bedanya gitu. nggak
Iya.
nggak nggak kayak manajer yang nggak tahu operasionalnya gimana tapi ngatur-ngatur di atas doang, nggak gitu. Filsafat tuh basically kayak gitulah, kayak kayak direktur gitu ya, yang operasionalnya kompleks perusahaannya, tapi nggak pernah, ya kalau filsafat murni nggak pernah nyemplung di each of the operation gitu, nggak pernah nyemplung di marketing, nggak pernah nyemplung segala macam. Nah, kalau ketika nyemplung jadi direktur akan beda level kualitas pemikiran sebagainya.
Iya harusnya
That's my
begitulah.
opinion.
Aku juga opini aku setuju sih aku di bagian kayak gitu. Menurut aku ya belajar filsafat A harus mendalami A-nya sampai ngelotok banget ya gitu. Kalau enggak kan jadinya susah ya gitu. Bisa jadi nggak nyambung juga gitu sama A itu sendiri kan jadi aneh kan. Kita mau metain A tapi pemetaan kita nggak nyambung sebenarnya dengan isi A gitu.
Nah,
Kayak
poin
gitu.
terakhir yang nyambung banget sama Madilog ada lagi nih. Aku ngelihat banyak di filsafat di Indonesia ini cenderung dia memakai ranah filsafat, memakai metodologi filsafat di daerah-daerah yang seharusnya udah empiris. Ya, jadi seharusnya udah ya, mas, udah ada lagi ke science, kayak materialisme, dialektika, metafisika segala macam itu kan
Ya,
yang
kenapa
udah.
datang, kenapa ada budaya ini, kenapa ada budaya
Yes,
itu
di
gitu ya?
episode sebelumnya kita udah bahas bahwa itu bisa jadi penjelasannya ya pakai antropologi aja untuk jelasin bagian sini, udah
Udah selesai.
jauh lebih clear gitu loh.
Iya.
Udah tinggal di delegate di bagian
Ya
sini.
kalau misalnya pun lo mau bilang, oh enggak nih penjelasan antropologi salah, ya lo tinggal buktiin lagi kan.
Yes,
Misalnya lo tinggal
tinggal
challenge
dicampur
lagi.
sama apa sosiologinya
Tinggal
mungkin ininya
falsify
segala
lagi.
macam. Ini udah mulai ranah-ranah yang no longer apa ya, oke okay lah, kita bisa cek apa, kita bisa challenge the methodologinya secara filsafat, tapi I think that's the domain of empirism.
Tapi kalau hypothesizing gimana? Gak apa-apa kan?
Hypothesizing of course bebas,
Iya.
tapi kalau udah berkali-kali teruji di falsifikasi
Ya ini kan tadi
ya buang bos.
memang kebanyakan waktu dan uang ini. Jadi memang saatnya memproduksi hipotesis banyak-banyaknya ini. Gitu.
Oke.
Terakhir nih dari aku lagi. Aku baru inget sih. Jadi kan pertanyaannya biasanya, berarti lu mau ngapusin semua ini nih? Gitu. Misalnya kayak ini kan kita udah ngomongin soal
Semua ini maksudnya apa ya?
ya postmodernism, filsafat, metode filsafat tadi kan. Ini kan harusnya udah cukup nih dengan empiricism kan menurut saya kayak gitu kan. Berarti gimana nih? Apakah semua yang lainnya harus dihapuskan dari muka bumi ini gitu. Seperti penjajahan anjas. Kamu yang jawab enak aja ngeliatin aku. Enggak, aku enggak akan menjawab ini.
Nggak gini loh, banyak filsafat yang sebenarnya emang pas sekarang-sekarang gitu banyak yang berguna, karena dia ranah-ranahnya itu emang udah cutting edge, tapi itu tadi bisa kerasa lah gitu, pisahin mereka-mereka yang mendalami filsafat ini udah nyemplung gitu ya, nyebur terus cutting edge partnya tuh kayak ethics gitu kan, veganism gitu kan, mengakhirkan vegan. Menurutku that's a solid philosophical approach untuk akhirnya datang jadi veganism misalnya. Jadi apa, etika-etika tentang ya pokoknya
AI,
banyak
AI ethics.
ethics gitu kan, barengan sama digital anthropology, barengan keluar AI ethics, gimana nih kita ethics kita terhadap AI segala macam. Filsafat-filsafat gini very cutting edge dan
Atau
is
ini
useful
universe beyond observable universe.
beyond observable universe, ya mungkin berguna buat although for me it's like, ya kalau nggak ada efek buat kita ngapain?
Ya kan kita
I'm a
thinking
very
for fun, bos. Kamu jangan gitu. Aku setuju soalnya preserving thinking for fun.
ya oke, okay. I'm a very American pragmatism kan. Ya,
Nah,
misalnya
kita kan kayak gini loh. Kalau menurut aku bagian kayak gini tuh kayak pemain bola harus jogging lah gitu. Ya kan ada lari yang dipakai di lapangan bola, ada lari yang jogging aja di GBK gitu kan. Ya, for fun
Boleh.
nih. Ya, tapi kan menjaga durability, endurance apa segala macam dari otot-otot dan sendi. Gitu.
Although bisa jadi ada praktis yang lain yang bisa lebih efektif gitu kan.
Contohnya closure kan pasti maksud kamu. Alah, ujung-ujungnya kamu perbudak aja.
Have lots of things yang untuk practicing.
Enggak, sabda nih ya, ujung-ujungnya nih, nyuruh orang praktis mikir itu ujung-ujungnya pasti dia pakai tuh hasilnya tuh. Disuruh ngoding alias ngerjain kerjaan dia. Tapi sekalian latihan mikir sih emang.
Ya, of course lah.
Terus terus.
Ya, ya menurutku memang ya itu tadi ya. Mesti namanya
ada tempat di mana itu masih akan terus berguna gitu. Maksudnya berguna, as in bisa dipakai
kan
gitu.
Kan filsafat itu kan mengeksplor ya segala ranah kemungkinan
iya,
yang
betul.
mungkin di blindsided ya. Misalnya mungkin classic approach-nya udah
blind
blindsided,
spot.
Blind spot ya. Blind spot dengan itu ya oke, gitu. Nah, I think problemnya adalah ketika kayak gini nih. Let's say kita punya jalan, let's say dari BSD deh ke Tebet gitu. Alternatif jalannya banyak kan gitu. Ternyata ada orang, anjir gila ini bisa loh kita lewat gang loh ini. Lewat gang lo bisa jalan kaki, lewat gang-gang yang nyempil-nyempil itu bisa juga loh gini-gini. Iya. Wah, ini seru banget gini-gini gini.
Iya.
Silakan bos, kalau punya waktu bos gitu kan.
Mm-mm.
Jadi karena di amplify terus habis itu ada orang yang ngelihat itu diamplifikasi
Mm-mm.
ke daerah-daerah di mana itu sangat-sangat seru gitu.
Mm-mm.
Tapi bisa jadi apa very impractical.
Iya.
Yeah. Ya kan? Bukan berarti salah filosofinya,
iya.
Bisa aja gitu, tapi
ini kita nggak lagi ngomong benar salah ya
salah,
gitu,
atau
ini
baik
ngomong
buruk
impractical atau enggaknya doang.
Impractical sama enggaknya aja, very impractical. Dan kemudian secara realita pun misalnya suatu kemungkinan itu sangat-sangat kecil, itu jangan dibikin seakan-akan 50-50 chance.
Iya, betul.
Gitu loh, itu ya banyak lah ada tentang ecological yang lebih ke ecological approach to things,
iya.
Gitu juga ada.
Iya.
I read juga, well, ya salah satu yang filsuf yang ini yang Ken Wilber, one of my favorite, itu ranah-ranah yang ada ranah-ranah yang aneh-aneh, menurutku aneh-aneh gitu ya. Yang waduh bos nggak usah kesini lah gitu ya, ada gitu ya. I know bukan berarti itu salah atau gimana, cuma it's just that apa ya, kadang-kadang sesuatu hal yang apa kayak alternatifnya mungkin ada 100 jalan gitu. Nah, ini ada jalan yang satu bisa jadi sejam, jalan yang lain itu bisa 1000 jam gitu kan. Tapi seru melalui hal itu, terus 1000 jamnya di amplify gitu, karena wih, nggak tahu loh ternyata ada jalan ini gitu. Yang mana ya?
Iya, bukan nggak
gitu.
Tahu sih. Tapi saya
masih
buru-buru.
Banyak miskin ini. Perlu dipikir. Kayak gitu-gitu. I'm a very practical person lah dalam hal itu. So not saying that's wrong, it's just that mungkin we can use our time for something else misalnya.
Iya, kalau aku juga ngelihatnya sama sekali aku enggak jelas lah stance aku, juga bukan ngapusin ini ngapusin itu. Buat aku cara berpikir mah ya aku all for free thinking ya gitu. Maksudnya ya free thinking dan independent thinking itu terus jalan aja gitu. Dan bahwa filsafat mewadahi itu, that's a good thing ya gitu. Ya aku enggak ada problem dengan itu, bahwa orang bisa berpikir ke sini ke sana. Dan menurut aku hypothesizing itu juga bagian dari scientific process ya. Maksudnya kita juga harus punya ide nih, kira-kira apa penjelasannya gitu kan.
Yeah.
Kalau enggak apa yang mau dites juga
gitu.
Ya kan, apa yang
it's
mau
very
kita
important.
Tes ya, jadi
buat aku sangat setuju. Hypothesizing itu a very very important practice yang harus kita lakuin terus-terusan
yeah.
Untuk generate creativity, connecting the dots and everything.
Itu
it's
dia.
A very good practice.
Mm-hmm. Gitu. Nah, menurut aku critical thinking dan apa ya in-depth thinking yang dilatih di filsafat itu menurut aku itu penting buat kayak gitu gitu, karena jadi orang bisa lama benar-benar ngegali satu titik doang gitu kan, kayak benar-benar nyari ini kenapa nih kenapa nih kenapa gitu kan di dalam otak dia sendiri gitu ya, nggak apa-apa gitu kan. I think that's the beginning of a hypothesis gitu loh, untuk kita dapat hipotesis kan kayak gitu kan, kita emang ngegali dulu satu fenomena kira-kira apa nih gitu kan. Nah, nanti kan kalau udah ketemu baru lempar ke empiris gitu kan, gimana nih tes gitu. Nah, jadi menurut aku bagian itunya that's a good thing, bahkan I totally agree untuk naruh itu di basic education ya gitu. bukan cuma orang jurusan filsafat aja menurut aku sih gitu, berfilsafat ya dari dasar, dari pendidikan dasar menurut aku berfilsafat aja ya.
I agree.
Gitu.
I do that.
Nah iya, menurut aku itu harus ada gitu sebenarnya kan, bagian dari ngebangun independen dan free thinkingnya ini loh yang dibutuhin untuk bisa kreatif dan ya membaca realitas, membaca dunia tuh dengan tajam, itu kan harus dibangun ya kemampuan berpikir kayak gitunya. Jadi kalau untuk ditanya, balik lagi nih, kalau ditanya apakah ada mau menghapuskan itu, enggak sih. Nah cuman yang gue bikin gue gemes ya kan, gregetan itu kan lebih ke arah kayak
taruh latus pada solve the right problems.
Iya
gitu,
kayak
right
gitu.
Right problems.
Dan kritiknya juga, maksud aku kayak nggak usah gaya kritik itu, nggak usah gimana ya, nggak usah kayak seakan-akan oh dia belum baca ini belum baca itu, enggak, lu bisa enggak mikir sampai 15 detik lebih panjang dikit gitu kan, bahwa ya bisa aja kita udah baca ini atau baca itu tapi emang ya emang that's not the right tool for this gitu, terus gimana exactly. Gitu kan ya, makanya gue nggak tetap nggak promote itu karena ya that's still not working for this man gitu loh. Kayak gue tetap aja nggak pernah kejadian di mana gue nginjek rem di mobil atau mobil gue terbang kan, enggak gitu kan, kayak it still doesn't happen gitu loh, karena mungkin percobaan kita nggak nyampe ya 1 triliun kuadrat ya. Nah cuman kan balik lagi ya, ya untuk masalah-masalah yang kita hadepin ya sorry nih, cuman solusinya tetap aja gue sih, mungkin Sabda bisa jawab lebih bagus ya karena dia hidup lebih lama dari gue.
I've read all those books.
Dan maksudnya kamu kan pasti percobaan empirical methodnya lebih banyak juga dong, maksudnya di mana kamu menggunakan empirical thinking dalam solving problem dan segala macam. Nah aku baru makai mungkin kira-kira yang setelah aku udah conscious ya about it, mungkin kira-kira 20 tahun lah gitu kan. Nah kamu kan pasti punya lebih panjang nih dari aku kan.
Enggak, bukan cuma itu, aku juga udah mengeksplor berbagai macam itu kan, kayak Fritz of Capra, Deepak Chopra, itu aku baca banyak buku-buku posmo, geng-geng posmo yang inilah ya.
Ini katanya filsafat timur nih dia nih, Capra ini atau
ya,
apa?
Iya, aku baca yang geng-geng
Eastern philosophy nih katanya.
Eastern philosophy, Tao Te Ching ya, inilah Taoisme gitu kan. Ya, yeah, okay. Zen, all this Zen of ini, Zen of apa something.
Okay.
Ya aku menghabiskan masa mudaku seakan-akan.
Ya emang kamu sekarang udah masa tua ya.
Dan ya aku baca buat kuliah juga gitu kan. All this bacaan iseng, bacaan buat iseng for fun, all this philosophical Eastern Western, modern existentialis, Sartre, apalagi by the way bokap gue tuh sangat-sangat into Sartre.
Nietzsche, jadi, oh Sartre.
Nietzsche of course juga apa? Feuerbach.
Zarathustra.
Ya itu kan ininya geng. Terus siapa? Dostoevsky. All these things.
Atau kamu baca tuh mereka-mereka ini ya semua.
Actually Dostoevsky is one of my favorite author. Ya kan, Nietzsche apa? Ya of course. Ya kalau sebagai skena. Oh, skena banget by the way. Nietzsche and Dostoevsky are very skenic.
Asik.
I love them yeah. Banget gitu. Cuman ya porsi-porsi menjadi eksistensialis, posmo dan sebagainya, ya pas aja lah buat mana gitu, buat bagian apa gitu kan. The right tools for the right problems lah gitu.
Iya, yeah, totally agree. Iya, yeah, itu kayak pertanyaan kayak misalnya kalau misalnya kita harus rasional terus gimana dengan cinta, Mbak gitu. Kayak padahal itu dua hal yang ya udah gitu kan, kayak enggak gitu cara ngelihatnya gitu. Dan menurut aku cara mikir perbenturan antara tadi empiricism dengan filsafat dengan apa namanya postmodernism
sama right,
apa
segala macam
ini.
The right way to do this apa ya? Ada kecenderungan itu tadi. Ini logika dibenturkan dengan emosi gitu sih, feeling dengan logika. I think the right framework, the right paradigm adalah we have all this, ya kan? Apa yang ada di dalam diri kita, misalnya kemampuan rasionalitas ada gitu kan, kemampuan observing ada, kemampuan merasakan ada, berempati ada, berspiritual tanda kutip ada gitu kan. Yeah. Nah itu apa yang ada di kita, dan kemudian peradaban menghasilkan berbagai macam pengetahuan dan tools sebagainya. Balik lagi bukan dibenturin tapi lebih ke ya which one goes with where gitu. Goes with
exactly
gitu, kan.
Iya yeah, aku tuh nggak ngerti sih sama tradisi-tradisi dichotomic thinking dalam orang-orang filsafat ini, nggak tahu kenapa ya, seakan-akan kayak kita harus milih nih gitu all the time gitu. Jadi nggak bisa nih misalnya aku apa tadi ya, aku empirical thinking nih untuk solving ya all of the problems yang aku punya gitu kan. berarti seakan, oh berarti aku kontra postmodernism nih gitu loh, seakan-akan harus kayak gitu, padahal kayak ya postmodernism bisa aja aku ngeri nggak, karena kan emang probabilistik itu iya ya, maksudnya jadi ngerti gak sih kamu kayak ya deterministik iya, probabilistik iya, jadi itu nggak bisa kayak aku suruh milih gitu loh di antara kedua itu, I mean both applies in the reality gitu loh.
Yes.
Sejauh mana justru di dalam probabilistik itu ada deterministik gitu, maksudnya sejauh mana ya kan probabilitinya untuk itu deterministik dan sejauh mana itu nggak lagi berlaku kan, kayak gitu sebenarnya. Jadi what is this shit sih buat kayak dichotomic thinking yang kayak
ya udah, let's explain nantinya lebih detail bagian-bagian ini ya. Nah, kira-kira kapan the right time to use all this, gimana sih ranah yang pas buat pakai ini?
Siap.
Gitu. Alright.
Oke. Okay. Cukup dulu ya.
Sip.
Episode kali ini. Lumayan sudah menurunkan sedikit tensi ya, Kanya Cita. Dan stroke-stroke kecil udah mulai sembuh lah, udah mulai pulih.
Oke.
Okay. Terima kasih semua yang udah dengerin. Sampai ketemu lagi di episode-episode podcast berikutnya. Bye. Bye.